saat 7 azadlıktan sülöyüz. Kutman tağınızlar minen. Шайло жарышы бүгүн президенттикке талапкерлердин үгүт-өнөктүгү башталды.
Каймашка тоолот куугунтагандары алардын өзүнүн түшүнүгүндө биз үчүн куугунтуктасак баары жакшы болот деп жана эч ким дүйнөгө түркүк болбойт да.
Чек ара маселеси күн тартибинде Өзбекстан менен Кыргызстан президенттери Шанхай кызматташтык уюмунун саммитинде жолугушту. Кимдин мүмкүнчүлүктөрү жогору шайлоого катышып жаткан талапкерлер жана болжолку саясий өнөктүктүн өзгөчөлүктөрү.
Эки эле киши алышат бири-бири менен Бакиев менен Алмазбек Атамбаев. Анан башка кандидаттардын шанстары азыраак.
Сват өрөөнүнө жардам. Евробиримдик Пакистанга 100 миллион евродон ашуун каражат бөлөт. Интернет мейкиндигиндеги согуш ирандык жаштар өкмөттүк сайттарга чабуул кое баштады.
Кибер чабуулдар Ирандын жарандары өкмөттүн тыкыр көзөмөлүнө каршы колдонгон куралдын бир гана түрү.
Кыргызстанда жана дүйнөдө орун алган акыркы жаңылыктар, басма сөзгө баяндама, соңку окуяларга карата адистердин сереби. Булардын баардыгын алдыдагы 60 мүнөт ичинде таңк азаттыктан угаласыздар. Сизди кызыктырган маалымат азаттык каналында. Бүгүн 18 июнь бейшемби, берүүнү Прага студиясынан мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Программабыздын негизги бөлүгүн өтөр алдында адаттагыдай эле ала тоо жаңылыктары менен тааныштырабыз. Байланышта Бишкектен Замира Кожобаева.
Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Москва районунда нааразылык акциясынын катышуучуларына карата сот иши бүгүн дагы уланат. Кечээ Москва районунун соту саясий туткундарга боштоонук талап кылып, райондун борборунда жөө жүрүш жасоого аракеттенген 4 кишини административдик жазага тартты. Алардын айрымдарына эскертүү берилип, айрымдарына 1000 сомдон жаза айып салынды. 26 майдагы Петровка жаңжалына байланыштуу камакка алынган болуш биримдигинин жетекчиси Сапар Аргынбаевди, Жашылдар партиясынын төрагасы Эркин Бөлөкбаевди, Уран Рыскуловду жана Алекбек Жишенковду камактан бошотуу талабы менен кечээ 10 чакты киши нааразылык акциясына чыгышкан. Акциянын катышуучуларынын бири Нургүл Аргынбаева иш чара бүгүн да улана тургандыгын азаттыкка кабарлады. Бүгүндөн тарта талапкерлер үгүт иштерин жүргүзө алышат. Президенттик шайлоого карата талапкерлерди каттоо жараяны аяктаганына байланыштуу бүгүн БШК төрагасы Дамир Лисовский журналисттерге маалымат берет. Ошондой эле Боршайком төрагасы маалымат жыйынында талапкерлердин үгүт иштери, алардын кандай өңүттө жүргүзүлөрү, маалымат каражаттары аркылуу чагылдырылышы жана башка жагдайлар тууралуу түшүндүрмө бермекчи. Бул тууралуу БШКнын басма сөз кызматынан азаттыкка кабарлашты. Борбордук шайлоо комиссиясы мамлекеттик тил тууралуу мыйзамды бузуп жатат. Бул тууралуу Бириккен элдик кыймыл кечээ кечке жок тараткан билдирүүдө айтылат. Анда БШКнын укуктук актылары, башка чечимдери мамлекеттик тилде кабыл алынбай, ал тургай кыргыз тилине которулбай, бул органдын расмий сайтында жарыяланбай, жарандардын мамлекеттик тилде маалымат алуу укугу эле эмес, шайлоо укугу да одоно бузулуп жаткандыгы сынга алынган. Ушул күнгө чейин БШКнын интернет барагынын кыргызча бөлүгүндө кыргыз тилинде бир да материал жарыяланбаганы таң калыштуу жана өкүнүчтүү. Биз Кыргызстанда эмес, Орусияда жашап, шайлоо да ошол мамлекетте өтүп жаткандай таасир калтырат, деп жазылган Бириккен элдик кыймылынын билдирүүсүндө. Акыйкатчынын алдындагы жаштар менен студенттердин укугун коргоо кеңеши жаңы долбоорду ишке киргизди. Долбоор шайлоого чейин жана добуш берүү учурунда жаштардын укугун коргоого багытталган. Ага ылайык жаш шайлоочулар мамлекеттик аткаминерлер же окуу жайларынын жетекчилиги тарабынан өздөрүнүн укугун бузуу аракеттери болсо аталган кеңешке билдире алышат. Акыйкатчынын алдындагы жаштар менен студенттердин укугун коргоо кеңеши мындай билдирүүлөр текшерүүдөн өткөндөн кийин жергиликтүү жана эл аралык укук коргоо уюмдарына, Кыргызстандагы элчиликтерге, коомчулукка жана борбордук шайлоо комиссиясына кабарланып турарын билдирүүдө. Бул тууралуу азаттыкка аталган кеңештин координатору Тимур Шайхутдинов маалымдап, долбоор интербилим борбору менен бирдикте түзүлүп иштеп жаткандыгын кошумчалады. Бул Кыргызстандагы жаңылыктардын негизгилери.
Замира Кожобаева ала тоо жаңылыктар менен тааныштырды. Эми ушул саат карата дүйнөдө орун алган айрым кабарлар. Тегеран шаарынын борборунда шайлоодо утулуп калган президенттикке талапкер Мир Хусейн Мусавинин 10 миң деген тарапкерлери нааразылык акциясын улантышты. Мурдагы премьер-министр, реформачыл лагердин өкүлү катары эсептелген Мусавинин өзү жактоочуларын демонстрацияны тынч өткөрүүгө же шайлоодон кийинки тополоңдорго каза тапкандарга куран окуу үчүн бүгүн мечиттерге чогулууга чакырган. Иран бийликтери четелдик журналисттер өлкөдөгү нааразылык акцияларын чагылдыруусуна бир катар чектөөлөрдү киргизди. Кечээ Ирандын тышкы иштер министрлиги айрым эл аралык маалымат агенттиктерин окуяларды курчутууда деп айыптады. Барак Обаманын администрациясы Ирандагы шайлоонун жыйынтыктарына карабастан расмий Тегеран менен өзөктүк программа жана башка бир катар маселелер боюнча сүйлөшүүлөргө даяр. Бул тууралуу АКШнын мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтон билдирди. АКШнын мамлекеттик департаменти расмий Тегерандын Вашингтон Ирандын ички иштерине кийлигишүүдө деген айыптоолорун четке кагып, АКШ болгону митингге чыккандардын укуктарын урматтоого чакырганын белгиледи. 1979 жылкы ислам революциясынан кийин АКШ жана Иран ортосунда дипломатиялык мамилелер үзүлгөн болчу. Брюссельде Евробиримдиктин лидерлери менен Пакистандын президенти Асиф Али Зардаринин жолугушуусу өттү. Сүйлөшүү маалында террордук топтор менен күрөш жана соода байланыштарын бекемдөө өңдүү маселелер талкууланды. Асиф Али Зардаринин Брюссельде өткөргөн сүйлөшүүлөрүн Евробиримдиктин лидерлери тарыхый жолугушуу катары баалашты. Биринчи ирет расмий деңгээлде өткөрүлгөн жыйындарда негизинен экономикалык жана соода саттык маселелерине көңүл бурулду. Бул ушул саткырата соңку эл аралык окуялардын айрымдары. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Микрофондо Алия Абдыкадырова.
Шашылыш билдирүү 18-19 майда жаан чачындын арбын жагандыгына байланыштуу бийик тоолу аймактарда жана тоо этектеринде сел жүрүү коркунучу бар. Бүгүн 18-июнда өлкө аймагында жаан чачын болбойт, ала булут каптап турат. Тоолуу жерлерде өткүн өтүп күн күркүрөт, түндүк батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9, айрым жерлерде 14, ысык көл ойдуңунда 15-20 метрге жеткен жел жүрөт. Абанын температурасы Талас өрөөнүндө 24-29 дараже чыгуу, Чүй Баткен облустарында 25-30, Ош Жала Абад тубандарында 26-31, Ысык Көл Нарын аймактарында 19-24 даражага жылуу. Борборос Бишкекте ала булут каптап турат, түндүк батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы 27-29 даражага жылыйт деп билдирет Кыргызстандын синоптиктери. Алия Абдыкадырова, Бишкек.
Сиздер таң казаттыкты угуп жатасыздар. Президенттик шайлоого 35 күн калды. Бүгүнтөн баштап президенттикке талапкерлердин үгүт өнөктүгү башталды. Борбордук шайлоо комиссиясы шайлоону ачык жана калыс өтүшү үчүн бардык аракеттер көрүлүп жатканын билдирүүдө. Бирок айрым талапкерлердин ишенимдүү адамдары бийлик тарабынан кысым, куугунтуктар улантылып жатат деген билдирүүлөрүн айта башташты. Бул жагдайлар тууралуу кабарчыбыз Калыл Макеш иликтөөгө аракет кылган.
Борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматы боюнча президенттикке 6 талапкер каттоодон өттү. Алар Алмазбек Атамбаев, Курманбек Бакиев, Нурлан Мутуев, Жеңишбек Назаралиев, Темир Сариев жана Токтайым Үмөтәлиева. Бүгүнтөн баштап президенттикке талапкерлердин үгүт өнөктүгү башталды. Бирок айрым талапкерлер учурдагы өлкө башчысы Курманбек Бакиев үчүн өзгөчө шарт түзүлүп, кыйыр түрдөгү үгүт ишин эбак эле баштап жиберди деген пикирлерин айтып жүрүшөт. Чынында шайлоо алдындагы региондорду кыдыруу Акаевтан калган көнүмүш адат болгон менен кыйыр түрдөгү үгүттөө күчүнө ээ. Бийлик өлкө аймагы боюнча шайлоого камылгаларга тоскоол болууда деп Бириккен элдик кыймылдын басма сөз катчысы Жомарт Сапарбаев Азаттыкка билдирди.
Кысым азыр толугу менен бийлик тарабынан гана болуп атат. Мисалга алсак, көчө эле бизге Нарындан маалымат түштү. Бул Коч Кур районунун акиминин орун басары Аширова Роза деген Нарындагы активисттерин чакырып алып, штабка берилген үйүңөрдү, аптекаңарды тезин тез жаап, ошол Атамбаев иштегениңерди токтотпосоңор шайлоодон кийин чоң кыйынчылыктарга учурап калышыңар мүмкүн деген ачык эле сөз болуптур. Ошондой нерселер Нарында гана эмес, бүт областтарда болуп атат. Биздин активисттерге күндөн күнгө кысым көбөйүп, штабтарды жапканга аракет кылып, баш ийбеген партиянын мүчөлөрүнө болсо кол салууга чейин да болуп атат. Буга чейин Коч Кур Ата шаарынын бир активистке түнкү 2:00 үйүнө белгисиз адамдар келип коркутуп кетти.
Ошондой эле Токтогулда Салават Айтикеевке Социал демократиялык партиянын штабын башкарууга үчтерек айыл өкмөтү тыюу салгандыгы, Нарында СДП штабындагы иштегендерге жыл сайын берилүүчү социалдык жардамдарды берүүдөн райондук соцфонд баш тарткандыгы, Сокулукта аймактык штабтын кеңсесин анын кызматкерлери өздөрү бошотууга аргас болгондугу өңдүү маалыматтарды СДП маалыматында белгиленген. Өлкөнүн шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын мүчөсү Самат Бөрүбаевдин айтымында жер жерлердеги мыйзам бузуулар, бийлик тарабынан айрым талапкерлердин активисттерин коркутуу, кысымга алуу фактылары менен кайрылган жагдайлар, арыздар түшө элек.
Жөн эле куугунтуктап атат дегенине ага мен ишенбейм. Эгер ошондойлор болуп жатса, мына тийиштүү нерселерге кайрылыш керек. Куугунтук деген болбош керек. Бирок баардыгы жакшы жүрүп жатат, маселе жок деп айтып атышат. Тиги Атамбаевдин эмес деле айтты, Сариевдики айтты, ошондой маселе жок деп.
Мына ушундай эле пикирди өлкөнүн ички иштер министрлигинин басма сөз катчысы Бакыт Сейитов да Азаттыкка билдирип, президентке талапкерлердин штабтарынан азырынча эч кандай мыйзам бузуулар боюнча арызданууларга түшө электигин. Эгерде ушундай жагдайлар болсо, милиция текшерип, токтоосуз чара көрүлөрүн маалымдады.
Бизге андай эч кандай маал маалымат түшкөн, жок эгер маалымат түшө турган болсо, ошонун баарын мыйзам чегинде карап чечим чыгарабыз.
Ал эми Аят пресс гезитинин башкы редактору Жылдыз Мусабекованын пикиринде талапкерлердин таймашуусу курч мүнөздө болот жана коркутуу үркүтүү менен бийликке эч ким түркүп боло албастыгын качып кеткен Аскар Акаевдин мисалы далилдеген.
Анан албетте таймаш катуу болот. Куугунтуктагандары алардын өзүнүн түшүнүгүндө биз ушуну куугунтуктасак, биз ушуну буттосок, биз ушуну кысым кылсак эле баары жакшы болот деп жана эч ким дүйнөгө түркүк болбойт да.
Берүүнү Бишкектен сунуштаган Кабыл Макеш.
Бул таң казаттык. Бишкекте саат 7:10 өтүп калды. Эми кезек түзөөдөгү маекте. Аны Бишкектин кесиптешим Замира Кожобаева алып барат. Анда Замира, маектешиңизди тааныштырып берсеңиз болот.
Чоң рахмат, жакшы болот. Кечээ Европа коопсуздук кызматташтык уюмунун Бишкек кеңсесинин өкүлү Миклош Хараште тышкы иштер министри Кадырбек Сарбаевке кат жолдоп, анда журналисттерге кол салуулар президенттик шайлоо алдындагы ойлордун түрдүүлүгүн чектейт деп билдирди. Ал ошондой эле бийликти аны бултурбоо чараларын көрүүгө чакырган. Буга байланыштуу биз кол салууга кабылган журналисттердин бири Абдувахап Мониевди түзөөдөгү маектешүүгө чакырганбыз. Абдувахап, саламатсызбы? Журналисттерге кол салуу алардын өмүрүнө коркунуч келтирүү окуялары Кыргызстанда жаңылык эмес, муну сиз жакшы билесиз. Аз күн мурда мындай жагымсыз окуя сиздин да башыңыздан өтүп, аны өзүңүз кесиптик ишмердүүлүгүңүзгө байланыштырдыңыз эле. Айтсаңыз, журналисттерге кол салууга эң биринчи эмне, кандай себептер негиз бериши мүмкүн?
Бул боюнча ошол эле массалык маалымат каражаттарында кеңири айтылып келе жатпайбы? Албетте, турмушта ар кандай болот. Ошондуктан биз баардык жагдайын, мүмкүн жеке турмуштук, жеке кокустук деген жагдайлардагы албетте эстен чыгарбашыбыз керек. А бирок эң негизги, эң биринчи себеби бул алардын кесиптик ишмердигине, башкача айтканда Кыргызстанда болуп жаткан саясатка байланыштуу деп ойлойм.
Айрым учурларда ушундай кол салуулар болгон кезде журналисттердин өздөрүн күнөөлөп, биз деген Кыргызстандагы журналисттер маалымат аналитика жазуунун этикасын билбейт, билсе да сактабай буга жол беришет деген пикирлер да айтылып келет да. Сиз кошуласызбы мындай пикирлерге?
Мындай пикирлерге кайсы бир деңгээлде кошулса болот. Туура, бүгүнкү күндө Кыргызстандагы журналисттерде, айрыкча кыргыз тилинде жазган журналисттерде журналисттик этика, сөз маданияты деген түшүнүктөрдүн деңгээли төмөн түшүп кеткендигин жокко чыгара албайм. А бирок баягы журналисттерди уруп сабап кетүү иш мезгилинде бул себеп эмес, негизгиси ошол бийликке карата мындай салыштырып карап көрсөңүз, негизинен ошол майда чүйдө ушагайын деңгээлинде жазган же болбосо ошол тегерегинде ишмердик жүргүзгөн гезит же радионун журналисттери эмес, негизинен саясат чөйрөсүндө алектенип бийликке оппозициялык маанайда жазган журналисттер, массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрүн көбүнчө коркутуу үркүтүүлөр жана сабаларга туш болуп жатпайбы? Ушул жагынан алганда бир беткейли журналисттердин жеке кесиптик жагын күнөөлөө, жеке этика, башка жагдайларын эмес, макта баягы кесиптик жагынан болуп жатат го деп ойлойм да мындай куугунтук укта болор.
Басма сөз каражаттарына кысым көрсөтүү, журналисттерге ушундай уроодоно мамиле жасоонун күчөшү дагы ушул калемкерлердин ич ара ынтымаксыздыгын, бири бирине ушуну көрмөксүң таризинде же жөн гана кайдыгер кароосунан келип чыгып жатат деген дагы ойлор бар да. Сиз кандай дейсиз, журналисттер кандай болсо белги алышат?
Биз ар дайым айтып келебиз, канткен менен демократиялык коомдо журналисттер өтө чоң күч деп э. Расмий эмес айтылат, массалык маалымат каражаттары бул коомдогу төртүнчү бийлик деп. Анын ал жерден чыккан жок да. Чындыгында эле коомдо журналисттер, массалык маалымат каражаттары өтө чоң күч. Бирок алар кайсы бир деңгээлди, кайсы бир улуттук кызыкчылыкты, кайсы тегерегинде бийлиги алса, анан ошол кесиптик тилектештиги болсо, тилекке каршы биздин журналисттерде кесиптик тилектештик деген түшүнүк анчалык эле бекем эместигин мен байкап жүрөм. Бири бирлерине карата бир кесиптик ич оору, күйүү жагынан эмес, тескерисинче баягы жеке мамилелердин, анан болбогон бир тар атаандаштык кызыкчылыктын негизинде карашып, тиги кандай болуп да ошону көрмөк дегендей мамилелерди мен чынында эле өкүнүчтүү байкап жүрөм.
Абдухап мырза, сизге чоң рахмат азаттыктын угармандары үчүн маек куруп бергениңизге. Урматтуу угармандар, биз менен түзүүдө журналист Абдувахап Мониев маектешти. Эми болсо кезек кайрадан Прага студиясында.
Бишкек рахмат, түзүүдө маекти Замира Кожобаева апарды. Урматтуу угармандар, кийинки маекти туура 1 сааттан кийин уга аласыздар. Бишкекте саат 7:15 мүнөт өттү. Эми ушул саат карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну менен тааныштырып өтсөм. Бүгүнтөн тарта талапкерлер үгүт иштерин жүргүзө алышат. Президенттик шайлоо карата талапкерлерди каттоо жараяны аяктаганына байланыштуу бүгүн борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы Дамир Лисовский журналисттерге маалымат берет. Бириккен элдик кыймыл БШКны мамлекеттик тил тууралуу мыйзамды бузуп жатат деп сынга алууда. Акыйкатчынын алдындагы жаштар менен студенттердин укугун коргоо кеңеши жаңы долбоорду ишке киргизди. Долбоор шайлоого чейин жана добуш берүү учурунда жаштардын укугун коргоого багытталган. Москва районунда нааразылык акциясынын катышуучуларына карата сот иши уланат. Кече Москва райондук соту саясий туткундарга боштондук талап кылып, райондун борборунда жөөжүрүш жасоого аракеттенген 4 кишини административдик жазага тартты. Эл аралык окуялардан Тегеран шаарынын борборунда шайлоодо утулуп калган президенттикке талапкер Мир Хосейн Мусавинин 10 миңдеген тарапкерлери нааразылык акциясын улантышты. Брюссельде Евробиримдиктин лидерлери менен Пакистандын президенти Асиф Али Зардаринин жолугушуусу өттү. Сүйлөшүү маалында террордук топтор менен күрөш жана соода байланыштарын бекемдөөнгдүү маселелер талкууланды. Сомалинин борбору Магадишо шаарында кол салуудан 13 киши набыт болду. Кабарларга караганда жарылуу шаардын мечиттеринин биринде орун алган. Ушул саат карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну мына ушундай. Таңкы азаттыкты мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Эми дүйнөдө орун алган айрым окуяларга токтолобуз. Ирандагы президенттик шайлоонун жыйынтыктарын кабыл албай, көчө демонстрацияларына катышып келаткан жаштардын көбү маалыматты интернеттен издешет. Исламдык жумуриаттын өкмөтү дүйнөлүк маалымат желесин бүт бойдон көзөмөлдөй албайт. Соңку күндөрү ирандык жаштар андан ары кетип өкмөттүк сайттарга чабуул кое баштады. Ирандагы киберчабуулдар темасын Венера Сагындык кызы улантат.
Азырынча элдин кандай кийинип, эмне ичип жегенинен бери катуу көзөмөлдөгөн Иран өкмөтү интернет майданында маалымат технологиясын мыкты өздөштүргөн ирандык жаштардан бир кадам болсо да артта. Андан улам соңку күндөрү өкмөттүн президенттик шайлоо, анын тегерегиндеги окуялар туурасында берген маалыматына ачууланган жаш хакерлер расмий Тегерандын мамлекеттик сайттарына чабуул коюп, аларды иштен чыгарып, дүйнөлүк желедеги Twitter, Facebook өңдүү порталдарда бири бири менен үзбөй кабар алышып, көчөдөгү окуяларды кызуу талкуулап жаткан кез. Нью-Йоркто жайгашкан Ачык коом институтунун эксперти Евгений Морозов авторитардык өлкө жарандарынын өкмөткө каршылык көрсөтүү аракетинде интернет технологиялардын ролун изилдейт.
There is a lot of self-organized activity going on. There are groups and individuals.
Иранда бир топ өз алдынча уюштурулган аракеттер жүрүп атат. Кээ бир жаштар топтошуп алып, өкмөттүк сайттарга чабуул койгон барактарды өздөштүрүүдө. Мисалы, өкмөттүк сайттарга үстөкө бостук миңдеген электрондук кат жиберип, массалык чабуул коюшат. Биздин изилдөөлөрүбүз көргөзгөндөй, бул каттар бир нече даректен улам-улам жөнөтүлүүдө. Андан тышкары Twitter орнотулган компьютерлерге да оңой эле вирус жөнөтүп, же тынбай кабар жиберилсе да иштен чыгып жаткан учурлар бар. Кибер чабуулдар Ирандын жарандары өкмөттүн тыкыр көзөмөлүнө каршы колдонгон куралдын бир гана түрү. Баарынан башкысы 12-июндагы президенттик шайлоонун эртеси Ирандын бийликтери чөнтөк телефон байланышын үзүп салды эле колу жеткен элдин баары интернет аркылуу сүйлөшүп, кат алышып, баардык аракетин макулдаша баштады. Иран өкмөтү мобилдик телефондон башка чет элдик теле жана радио каналдардын баарын жаап, чет элдик кабарчыларга көчөгө чыгып, элди сүрөткө тартып, окуяларга байкоо салуусуна тыюу салды. Алар анткен менен интернет технологиясын өкмөттөгүлөрдөн мыкты өздөштүргөн ирандык жаштар бул күндөрү сателит аркылуу баардык вебсайттардан кабар жөнөткөн Twitter системасын пайдаланып, көчө акциялары канчада, кайсыл жерде башталаарын, полиция кантип топтолуп жатканын талкуулап кабар алмашууда. 16-июнь шейшембиде Тегеранда бир нече күндөн бери демонстрацияга чыгып аткан жаштар тобу интернетте Ирандагы шайлоо боюнча кибер согуш жүргүзүүнүн жол жоболору деген жолдомо жарыялашты. Бирок бул кибер согуш бир тараптуу гана жүргүзүлүп жаткан жок. Дүйшөмбүдө реформачыл талапкер Махмуд Ахмадинежаттын шайлоодон кийинки таттуу уйкусун бузган Мир Хусейн Мусавинин жеке вебсайтына белгисиз адамдар бузуку маалымат жайгаштырып, бул күнкү нааразылык акциясы болбой турганын жарыялап, элди адаштырды.
Ирандагы кибер чабуулдар тууралуу Венера Сагындык кызы айтып берди. Ирандагы шайлоодон кийинки кырдаал тууралуу теманы улантабыз. Ирандагы талаштуу шайлоонун айланасындагы окуяларга байланыштуу бүт дүйнөдө саясатчылар ар кыл пикирлерин билдиришүүдө. Алардын ичинде АКШнын республикачыл партиядан шайланган сенатору Джон Маккейн Кошмо Штаттар Иранда эркин шайлоону колдошу керек деген пикирде. Сенатор менен Вашингтондо Эндрю Тулли маектешкен эле маекте ООго кабарчыбыз Жаңыл Жусупжан даярдады.
Урматтуу сенатор Маккейн, Ирандын өкмөтү айрым чөлкөмдөрдү добуштарды кайра саноону сунуш этип жатат. Өкмөт чындап эле акыйкаттыкты камсыздагысы келип жатабы?
Менимче, Иран өкмөтүнүн бул сунушу карышкыр кол кайтарат деген кетет. Бул алдамчылыкты уюштурган өкмөт өзү болду. Ошондуктан добуш саноонун акыйкаттыгын ал камсыз кыла албайт.
Тегеранда кээ бир демонстранттар өкмөтчүл куралдуу топтун жатагына барып өрттөп жиберебиз деп коркутушкан. Ал жерде ок атылган деген кабарлар болуп жатат. Ушуну эске алганда сиз Ирандын оппозициясына шайлоо жыйынтыгына байланыштуу нааразылык акциясын кандай өткөрүүгө кеңеш берет элеңиз?
Мен Ирандын оппозициясына тынч демонстрация өткөрүүнү кеңеш берет элем. Бирок интернетте сыналгыда жашыруун полиция элди таяктап, ушул өңдөнгөн зөөкөрдүккө жол берип жаткандыгын көрүп жатам. Бул адатта диктатурада боло турган көрүнүштөр. Мындай нерселерге Иран өкмөтү буга чейин да жол берген.
Махмуд Ахмединижад дагы 4 жыл Иранды президент болуп башкара тургандыгы айкын болуп калды көрүнөт, бирок добуш саноодогу өксүктөрдү эске алганда Обаманын администрациясы Ирандын өкмөтү менен кандай мамиле түзүшү керек?
Менимче, Иран өкмөтү менен алака түзсөк болот, бирок элдин эң башкы жараткандан берилген гуманитардык укуктарын кепилдөө үчүн шайлоо эркин жана акыйкат болушу керек. Бул АКШнын тышкы саясатындагы түп негиз жобу. Соңку шайлоо көрсөткөндө өзөктүк курал жасоонун жолуна түшкөн, коңшуларына коркунуч келтирген Иран эми өз элин куугунтуктап коркулууда. Ошондуктан эркин жана акыйкат шайлоону талап кылуу президент Обаманын эң башкы милдети болуш керек.
Тегерандагы жана башка шаарлардагы азыркы демонстрациялар 79-жылдагы шахты кулаткан исламдык төңкөрүштөн кийинки эң ири нааразылык акциялары болуп калды. Бул ирет бирок демонстранттар АКШны эмес, Ирандын өкмөтүн бутага алып жатышат. Вашингтонго Ирандагы демократиянын сүрөөнчүлөрү менен дипломатиялык алакасын күч алдырууга мезгил келди деп эсептебейсизби?
I think the role for the United States of America is to reiterate.
Менимче, АКШнын милдети Ирандын эли эркин жана акыйкат шайлоого укуктуу экендигин басым жасаш керек.
АКШнын республикачыл партиядан шайланган сенатору Джон Маккейн менен маектин урунттуу жерлери менен Жаңыл Жусупжан тааныштырды. Уктуруубузду улантабыз. Евробиримдик Пакистанга 100 миллион евродон ашуун каражат бөлөт. Анын тең көбү Сваттагы качкандарга жардамдашуу ишине жумшалат. Эки тараптын соода саттык кызматташтыгы күчөтүлөт. Кече Брюссельде Евробиримдиктин жана НАТО жетекчилери менен президент Асиф Аль-Зардаринин жогорку деңгээлдеги жолугушуусу мына ушундай жыйынтыктар менен тыянакталды. Сөздү кабарчыбыз Эсенбай Нурушев улантат.
Биринчи ирет расмий деңгээлде өткөрүлгөн жыйындарда негизинен экономикалык жана соода саттык маселелерине көңүл бурулду. Сүйлөшүүлөр аяктаган соң Шаркеттин ушул кездеги төрагасы Чехиянын президенти Васлав Клаус Пакистанга гуманитардык тыкыр жардам көрсөтүү, ошондой эле эркин соода чөйрөсүндөгү узак мөөнөттүү чаралар талкууланганын маалымдады. Клаус ырастагандай Евросоюз жардамдашканга болгондо да көптөгөн тармактарда көмөктөшкөнгө даяр. Жолугушууда муну кантип жасоо керектиги анын жолдору талкууланды. Эки тараптын ортосундагы соода саттыктын көлөмү былтыр болжол менен 7 миллиард еврого жетти. Алдыда эркин соода аймагын түзүү кыязы бар. Азырынча болсо Евросоюз шашылыш жардам катары Пакистанга 100 миллион евродон ашуун каражат бөлүүнү чечти.
We are aware of the enormous suffering of the civilian population and of large number of people who have fled the area in and around the Swat Valley.
Жайкын калктын айрыкча Сват өрөөнүн ага чектеш аймактарды таштап кеткен көп сандыгын адамдардын башына түшкөн мүшкүлгө биз өтө кам тама болуп жатабыз деп билдирди Барозу. Ошон үчүн жабыркап жаткандарга көрсөтүлө турган чукул жардамдын көлөмүн азыркы 7 миллиондон 72 миллион еврого жеткирүүнү чечтик. Бары болуп 124 миллион евро бөлгөнү жатабыз. Анын 72 миллиону гуманитардык жардам катары, калган 52 миллиону башка максаттарга берилет, деп айтты Барозу. Клаус менен Барлоозу Пакистандагы демократияны өнүктүрүү зарылдыгына да токтолушуп, муну өлкөдөгү стабилдүүлүктүн зарыл шарты деп аташты. Өз кезегинде Асиф Али зарылдары
The engagement of the democratic countries of the world with Pakistan and with democratic Pakistan
Дүйнөдөгү демократиялык өлкөлөрдүн Пакистан менен байланышы өлкөнүн өзүндөгү демократиянын өнүгүшү өзгөчө маанидеги иш экенин белгилеп, мындан ары Евросоюздун кеңселеринде Пакистандан келген диктаторду кабыл алууга туура келбей турганына ишендирди. Зардари НАТОнун баш кеңсесинде альянстын элчилери алдында сүйлөгөн сөзүндө Талибанга каршы күрөштө чоң жардам көрсөтүүгө чакырды, бирок аны тактап конкреттештирген жок. Мунун ордуна бардык операциялар маалында Пакистандын суверенитети кынтыксыз сакталышы керектигин эскертти. Буга кошо НАТОлук күчтөргө караганда Пакистан аскерлери козголоңчуларга каршы алдыганча майнаптуу күрөшө алат, анткени алар жер шартын, элдин маданиятын, каада салтын жана кулк мүнөзүн жакшы билет. Тең башкысы жергиликтүү калк арасында бөөдө чыгымдар аз болот, деп ырастады.
Эсенбай Нурушев кабарлады. Элиралык окуяларга кийинки берүүлөрдө да кайрылабыз. Азыр эми басма сөз баяндамасына орун берсек. Түз байланышта биз менен Шайлообек Дүйшев. Шайлообек мырза, алдыңызда жаткан гезиттер кайсы темаларга басым жасашууда?
Жанагы эле айкелдердин чатагы Шайлоо ушу саясат жөнүндө жазып атат. Мен ушу аят пресс өтө курс макалалар менен жарыкка чыккан экен, ушул гезиттен баштайын. Элибиз эки жүздүү, ал бүгүн эле эмес, Манас хан болуп тургандан ушул күнгө чейин. Менимче кыргыздын дээрлик көбү Манас эмес, Абыке Көбөштүн тукумунан болсо керек. Болбосо мынчалык жалган баатыр көрүнүп, массалык кошоматчылыгыбыз өнүкпөйт эле. Бүгүн жарык көргөн аят пресс гезитинин баяндамачысы Олжубай Шакир Чүмбөт аттуу макаласын ушинтип баштап, эми бул жолу президенттик шайлоодо эл өз добушун коргогонго жарабаса бийлик төбөлдөрү мындан ары эл менен эсептешкенин коет деген ойду айтат. Депутат Бакыт Бешимов азыркы бийликти чет өлкөлүктөрдүн Кыргызстанда орнотулган бийлиги деп аташыбыз керек деп мүнөстөдү. Буга Уда эле ата мекен партиясынын башчысы Өмүрбек Текебаевдин Атамбаев жөнүндө айтып бергендери басылды. Кыргыз эл сүрөтчүсү Жомарт Кыдыралиевдин маегинин аты Калмактар түндүгүңөрдү аялыңар, түнүңөрдү катыныңар көтөрүп калсын деп каргаган деп аталат. Аят пресс бул ойду андан ары улап, айрым атуулдарга борбордук аянтка орнотулган кыргыз душмандарынын эстеликтерине эмне кебиңиз бар деп суроо койгон. Белгилүү журналист Жаныбек Жанзак Манасты, Чубакты, Сыргакты терип жок кылган душмандарды аянтка коет деген эмне кеп? Өткөндө Сейит Жаанбаев азаттыкка бул жомок, орустар Кашшей, Жез Кемпирдин эстелигин деле орнотуп албадыбы дейт. А киши кайсы бети менен Манасты Кашшейдин деңгээлине түшүрөт? Манас деген кыргыздын деми. Америка базасын жоготом деп аткандар аянтка нискараны кургандар, алардын да аянттагы душман айкелдер менен салмагы бирдей деп. Улуу Биримдик партиясынын төрагасы Эмил Каптагаев бул Курманбек Бакиевдин шайлоо алдындагы элге жарыя кылган жаңылануу курсу Манас эпосунда айтылган кыргыз элинин келишкис душмандары Коңурбай, Нескара, Жолой жана Шыпшайдар жана башкалардын борбордук аянтка эстелигин орнотуу акылга сыйбаган иш деп жооп беришкен. Учур гезити президенттикке талапкер Алмаз Атамбаевдин шайлоо алдындагы тезистеринин программасын жарыялады. Учурга интервью берген академик Ала Тоо ынтымагы коомунун мүчөсү Дөөлөтбек Шадыбеков апасы Жумагулов өткөндө инилерин ээрчитип алып Бакиевке кирип Сариевди тымызын колдоп чүйдүн добушун экиге бөлүп анан кайра эле азыркы ажо бийликте калса биз дагы бийликте калабыз деген кыйтырхотторду жасап жатат деп айтты. Асман пресс гезити Алмаз Атамбаевка кызы истөө салат аттуу макаланы Темир Сариевдин мугалими эмне дейт деген маекти басты. Ушул эле санга маек курган белгилүү мамлекеттик жана коомдук ишмер Ишенбай Абдыразаков шайлоону мурдагыдан тазараак өткөрөбүз деген убада бар. Элде үмүт болгону менен ишениш жок. Саясий тажрыйбасы тайыз болгондуктан эл өзүнүн жарандык укугун коргогонду үйрөнө элек. ilgerki zamandagidai бийликтин айткан аткарып айдаган жагына басып жүрүп көнүп калган деген ойду айткан. Андан ары Абдуразаков бийлик менен оппозиция көп жагынан окшоштугун, кызматтан кетсе оппозицияга өтүп, кызматка чакырса бийликтин айткандан чыкпай иштемиш болоорун, саясат бизде акчага байланып калганын, каражаты жок, бирок чыныгы мекенчил атуулдарды колдоп алганга элдин рухий деңгээли, аң сезими өсүп жетеликтигин кошумчалаган. Алдында дагы бир пресс-кеж деген жаңы кесип турат. Эми калганын кийинки баяндамабызда улайлы. Сөз өзүңдө, Зейнеп.
Жакшы болот, Шайлообек мырза. Урматтуу угармандар, Шайлообек Дүйшөевдин басма сөзгө баяндамасын туура бир сааттан кийин уга аласыздар. Программабызды улантабыз. Уктурууну мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Берүүбүздүн мындан аркы бөлүгүндө. Шайлоо катышып жаткан талапкерлер жана бул жолку саясий өнөктүктүн өзгөчөлүктөрү тууралуу саясат талдоочу Марс Сариев менен Маек Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы чек ара маселесине сереп тарых барактары керемет үкөк. Булар алдыдагы 30 мүнөт ичинде биз сунушкулчу темалардан. Андыктан Азаттык күнү алгысы менен бирге болуңуздар. Бишкекте саат 7:30 болду. Эми ушул саатка карата акыркы жаңылыктарды билүү үчүн азыр микрофонду кесиптешим Замира Кожобаевага узатам.
Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Москва районунда нааразылык акциясынын катышуучуларына карата сот иши уланат. Кечээ Москва райондук соту саясий тукумдарга боштондук талап кылып, райондун борборунан жөө жүрүш жасоого аракеттенген 4 кишини административдик жазага тарткан. Бүгүн түн тарта талапкерлер үй иштерин жүргүзө алышат. Президенттик шайлоого карата талапкерлерди каттоо жараян аяктаганына байланыштуу бүгүн МШК төрагасы Дамирли Союзский журналисттерге маалымат берет. Борбордук шайлоо комиссиясы мамлекеттик тил тууралуу мыйзамды одоно бузуп жатат. Бирген элдик кыймыл БШКнын укуктук актылары, башка чечимдери мамлекеттик тилде кабыл алынбай, атургай кыргыз тилине которулбай, бул органдын расмий сайтында жарыяланбай, жарандардын мамлекеттик тилде маалымат алуу укугун эле эмес, шайлоо укугунда одоно бузууда деп сынга алууда. Социал демократтар фракциясы энергетикалык ишканалардын менчикке чыгарылышына каршы. Социал демократтар фракциясынын Азатка кабарлашкандай, өкмөт Бишкек ТЭЦин, Бишкек жылуулук тармактары жана түндүк электро ишканаларын мамлекетке тиешелүү акцияларын өз өзүнчө сатууга аракет кылууда. Аталган фракциянын депутаттары түндүк электранын сатылышы электр энергия баасынын кескин көтөрүлүшүнө алып келет дешет. Токтогул суу сактагычындагы суунун көлөмү бүгүнкү күнгө карата 8,259,000,000 метр кубка жетти. Дүйнөлүк жаңылыктардан чек ара шаарынын борборунда шайлоодо утулуп калган президентке талапкер Мирхасейин Мусавинин оң миңдеген тарапкерлери нааразылык акциясын улантышты. Мурдагы премьер министр реформачыл лагердин өкүлү катары эсептелген Мусавинин жактоочуларын демонстрацияны тынч өткөрүүгө шайлоо одан кийинки тополоңдордо каза тапкандарга куран окуу үчүн бүгүн мешиттерге чогулууга чакырган. Барак Обаманын администрациясы Ирандагы шайлоонун жыйынтыктарына карабастан расмий телеграмма менен өзөктүк программа жана башка бир катар маселелер боюнча сүйлөшүүгө даяр. Бул тууралуу АКШнын мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтон билдирди. Брюсселде Евробиримдин лидерлери менен Пакистандын президенти Асиф Аль-Зардаринин жолугушуусу өттү. Сүйлөшүү маалында террордук топтор менен күрөш жана соода байланыштарын бекемдөө өңдүү маселелер талкууга алынды. АКШ өкмөтү Гуантанамодогу абакта кармалгандардын жарымынын тагдыры чечилгенин билдирди. Сенаттын юридикалык комитетинде сүйлөгөн сөзүндө АКШнын юстиция министри Эрик Холдер абактагы 229 кишинин жарымынын иши каралып, алардын 25%нын гана иши сотко өткөрүлөрүн билдирди. Бул Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү жаңылыктардын кыскача топтому болду.
Соңку жаңылыктар менен Замира Кожобаева тааныштырды. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат. Микрофондо Алия Абдыкадырова. Шашылыш билдирүү 18-19 майда жаан чачындын арбын жагандыгына байланыштуу бийик тоолуу аймактарда жана тоо этектеринде сел жүрүү коркунучу бар. Бүгүн 18-июнда өлкө аймагында жаан чачын болбойт, ала булут каптап турат. Тоолуу жерлерде өткүн өтүп күн күркүрөт, түндүк батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9, айрым жерлерде 14, Ысык Көл ойдуңунда 15-20 метрге жеткен жел жүрөт. Абанын температурасы Талас өрөөнүндө 24-29 дараже жылуу, Чүй Баткен облустарында 25-30, Ош Жал Абад тубандарында 26-31, Ысык Көл нарын аймактарында 19-24 даражага жылуу. Борборос Бишкекте ала булут каптап турат, түндүк батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы 27-29 даражага жылыйт деп билдирет Кыргызстандын синоптиктери. Алия Кадырова, Бишкек. таң казаттыктан уктуруубузду улантабыз. Өзбекстан менен Кыргызстан президенттери Шанхай кызматташтык уюмунун кезектеги жыйынында жолугушуп, эки өлкө ортосундагы карым-катнашты жакшыртуу маселелерин козгошкон. Мамлекет башчылары кийинки кездери көбөйүп бараткан чек ара жаңжалдарын министрликтер менен ведомстволор, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү чечиши керектигин билдиришкен. Анжан менен Ханабаддагы чатактан кийин Өзбекстан чек араны кыйла жерине аң казып, 7 метрлик бийик тосмо менен курчоого киришкен болчу. Чек ара темасына Бекташ Шамшиев кайрылат.
Эки өлкө жетекчилеринин Шанхай кызматташ уюмунун Екатеринбург шаарындагы жыйындары маалында жолугушуусунда мына ушул таалуу маселе да козголуп, ортодо чыккан талаштуу маселелерди министрлик же ведомстволор жетекчилери, алар жокто жергиликтүү бийлик өкүлдөрү эле өз ара чечип коюшу керектиги белгиленди. Кыргызстан өкмөтүнүн чөлкөндүк маселелери боюнча бөлүмүнүн башчысы Саламат Аламанов азырынча андай көрсөтмөнү ала элек деген, анын үстүнө электрондук маалымат каражаттарында жарыяланган кабарларга чоң ишеним артуунун кажаты деле жок экенин билдирди. Анын ырасташынча Өзбекстандын чек араны бойлой аң казып бийик тосмо орнотушуп, ирде аткезчиликти токтотуу, жашырын жолдор менен арзан товарлардын ары бери ташылышына бөгөт коюуга багытталган.
Тигилердин территориясы менен өтүп атат. Бизге таасир кылган же психологиялык жактан таасир кылганда эл ошондон чочуп ар түрлүү сөз жүргөн. Биз тарапка эч кирген жок. Ошондуктан биз көзөмөлдөп туруп атабыз, биз тарапка кирбегендиги боюнча да. Ошол алар дагы кандай чечим кабыл алат, эми ал өзлөрүнүн жумушу. Биздин территорияга кирбесе болду да биз үчүн.
Саламат Аламанов кыйлада бери кеп болуп келе жаткан дагы бир таалуу маселеге токтолду. Анын айтуусунда Кыргызстандын Өзбекстандын Сох анклавы менен түз байланыштыруучу тилке жол ачып берүүгө ниети жок.
Менин оюмча бул өтө апыртылган ушак болсо керек. Ошол үчүн мен билбей калбашым керек. Туура эмес, андай болбойт. Өзүң билесиң, баягы жылда резонансты билесиң го. Ошондо жөн эле мындай бериш алыш жөнүндө эмес, ошону карап көрөлү деген сөздүн тегерегинде эмне деген жомоктор айтылды. Ал өзү реалдуулукка жакындабай да калган нерсе.
Аламанов эгер ортолук комиссиялар буга чейин эки тарап макул болбой келаткан талаштуу маселелер боюнча мунасага жетишсе, чек араны аныктап тактап чыгуу ого эле узак убакытты деле албайт болчу деген пикирде. Азырынча ортолук комиссия мунасага келчү маселелердин азайчу түрү жок. Парламент депутаты Мурат Чураев коңшу өлкөлөрдүн чек араларынын аныктап такталышы узакка созулуп кетишине ирде Өзбекстандын өзү кызыктар дейт.
Көп жерлерде булардын өздөрүнүн интереси бар. Өзбекстанга ошо азыркы турган мындай нэмеси Өзбекстанга өтө жакшы болуп атат да, ушундай азыркы состояние. Себеби айттым го, азыр компенсация бере элек. Бүргөндү маселени азырга чейин нефтерди алып атат. Ошон үчүн булар тез чечкенге эч качан да аракет кылбайт.
Чек ара маселесинин бир жаңсыл чечилбей жатышынын салакасын ага жакын жашаган карапайым калк тартууда. Чек айылындагы 24 түтүн кыргызстандык жарандар бийлик башчыларына кат жолдошуп, өздөрүнө көчүү маселесин эртерээк чечип берүү өтүнүчүн билдиришкен. Бишкектен келчү жооп негедир кечигүүдө. Эки президент жолугушуусунда жергиликтүү бийлик жетекчилери чечсинге чыгарылган маселелердин бири мына ушул чек маселеси. Бекташ Шамшиев, Бишкек, Азаттык.
Таң казаттыкта шайлоо темасына кайрылабыз. 17 июнда борбордук шайлоо комиссиясы акыркы талапкерди каттоодон өткөрдү. 18 июндан тарта шайлоонун үгүт жүргүзүү мөөнөтү башталды. Шайлоо катышып жаткан талапкерлер жана бул жолку саясий өнүктүктүн өзгөчөлүктөрү тууралуу саясат талдоочу Марс Сариевке Кубат Оторбаев бир катар суроолору менен кайрылган эле, анда ошол маекти бирге уксак.
Марс мырза, мына бүгүн борбордук шайлоо комиссиясы 6-нчы талапкер кылып Нурлан Мотуевди каттады. Ошондо алфавит менен айтканда Алмаз Атамбаев, Курманбек Бакиев, Нурлан Мотуев, Жеңишбек Назаралиев, Темир Сариев жана Токтоайым Үмөтәлиев болуп 23-нчү июлдагы президенттик шайлоого ошо 6 киши катышкана калды. Сиз бул талапкерлер жана алардын ортосунда боло турган таймаш тууралуу эмне айта аласыз?
Мен ойлойм, эки эле киши алышат бири бири менен, Бакиев менен Алмазбек Атамбаев. Мына башка кандидаттардын шанстары азыраак. Мүмкүн Темирбек Сариев өзүнүн кандидатурасын алып Атамбаевка добушун берипчи колдоочулар. Мүмкүн. А башкалардыкы шанстары практически жок да.
Анан ошол эле учурда мына Курманбек Бакиев президенттик кызматтын аркасы менен республиканын жарымын кыдырып койду. Үгүт иштери болсо эртең гана башталган атат. Ушул шарттан алганда айрым кишилердин жана конституциялык сотко кайрылып атканын сиз туура деп эсептейсизби? Негиз бар ушуга?
Мен ойлойм, негизи бар. Кандидат болгондо чын эле мыйзам боюнча жүрүш керек эле. Ушундай фактылар бар. Косвенный агитация болуп атат да көбүнчөсү. Бирок мен ойлойм, шайлоо бүткөндөн кийин түндүк жактан социал демократ жана Атамбаевка көп добуш болот. Социал демократтар ушун аябай изилдеп ушун текшерип турушат да жакшы. Анан чатактын баары ушу шайлоо бүткөндөн кийин башталат деп ойлойм. Ачылат да фактылардын баары. Бурмакан тиңдөөндөр.
Социал демократтар партиясы мына талапкер Алмаз Атамбаевдин жактоочуларын анын жер жерлердеги штабтарына катуу тоскоолдук болуп коркутуп үркүтүүлөр жасалып жатат деп айтып атышат. Бул окуялардын соңу барып келип эмне менен аяктайт деген ойдосуз?
Бийликтегилер айтып атат, биз указан бергенбиз, ак үйдөн бергенбиз тияктан. Вообще провокацияга социал демократтан неметпегиле, жазабагыла, бурмалабагыла деп. Бирок айткан менен айыл өкмөт ошол жакта уровундеги немелер жазай беришет да. Анан чатак болот, чатак күзүндө болот, кышында козголуп кетет. Себеби кредит бүтөт да, кредит бүткөндөн кийин баанын баары сому дагы түшөт резко. Анан ошонун баары чатактын баары мен ойлойм. Эмки жазында аябай эле татаал болот.
Мынау Ирандагы шайлоонун жыйынтыктары анан андан кийинки нааразычылыктар эмнеге алып келгендигин биз көрдүк. Сиз Кыргызстан менен Иранды салыштырсаңыз кандай ойдосуз? Ушу Кыргызстанда азыр шайлоого эл кайдыгердей мамиле болуп атат дегенде пикирлер айтылып атат да. Бул чын деле ошондойбу же бул баягы чоң толкундун алдындагы тыныгуу деп эсептейсизби?
Эле бул Кыргызстандын эли аябай чарчап калды саясаттанчы. Оппозициядагы өзүнүн аброюн түшүрүп билесиңер жанакы апрелдеги митингдер көрүнбөй калды биздин саясатчыларга эл. Анан эле элге ачарчылык болсо, нан жетпей, тамак аш жетпей, үшүп, кайта свет өчүрүлсө ошондо эле элди кыймылдатат да, толкундатат. А ирандыгындай болбойт ирандагы ситуацияда Кыргызстанда.
Акыркы суроом Марс мырза, Кыргызстандагы шайлоо канча тур менен бүтөт деген ойдосуз? Экинчи тур болобу бизде?
Азыр билбейт да, ушу экинчи турга жеткизбей эле бүтөт болуш керек. Ситуациянын баары эле Бакиевке жакшы мене иштеп атат, колдоп атат, баары ситуация жакшы да
Бакиев. Эл колдогон жок, бирок шарт жагдай ыңгай ошондой түзүлүп атат деген ойдосуз, э?
Ошондо эл колдогон жок, бул бийликти эл колдогон жок. Айла жок эле бул чатак чыгып кетпесин, мындан ого бетер жаман бир чабышып кетпесин, кан төгүлбөсүн деп эле эптеп эле манга болсо эле деген эле ой да элдин, уже ошо ою ошондой болуп калды. Тынчылык болсун деп чоң саясатчылар жок болуп атпайбы? Мындай артынан барып анан ишенимдүүчү социал демократтар деле көп өзүнүн позициясын, өзүнүн эмесин элге жеткизе элек, баарына карапайым элге. Ошон үчүн эле көп эле добуш алышат социал демократтар, особенно бул айтып атпаймынбы түндүк жакта. Бирок эми результаттарды билесиңер, тиякта санаганда билесиңер да кандай санайт. Акаев туганда деле ошондой кылган, азыр деле ошондой кылат деп ойлойм санаганда. Ошон үчүн жанагы молдовский вариант болчу Молдовада. Наблюдательдер ОБСЕден тияктан келгендер көп электик айта албай калышат, бирок бурмалаган деле болду да.
Сиздин оюңузча кандай деп ойлойсуз? Бул ирет эл өзүнүн шайлоодо берген добуштарын коргоп калууга жарамдуубу? Бул ирет ошо чечкиндүү кадамдарга барып чыга алабы? Мисалы 2006-жылдын декабрында эч кандай мындай нааразычылык акциялары өткөн эмес да. Бул жолу кандай болушу ыктымал деп ойлойсуз?
Бул жолу мен ойлойм, ошол убакытка караганда азыр эстүүрөөк болуп калды. Бул эл көбүнчөсү чын эле өзүнүн добушун текшерип карап бактап турушат. Анан чатак көп эле болот деп ойлойм. Аябай мындай активный түшүнүп калышты эл дагы өзүнүн добушун. Мен ойлойм чатак көп эле чыгат. Айтып атпайбы, кайта түндүк жакта көрөсүңөр, күзүндө аябай эле көп чатак болот.
Сизге чоң рахмат урматтуу угармандар. Биз саясат талдоочу Марс Сариев менен 23-июлда боло турган президенттик шайлоо тууралуу маек курдук. Аны мен Кубат Оторбаев жүргүздүм.
Күн алыңыздан таңкы азаттык жаңырууда. Таласта Атамекен партиясынын өкүлүнүн унаасын жергиликтүү милиция кызматкерлери жол эрежесин бузуу деп камашкан. Мындай көрүнүштү атамекенчилер бийликтин президенттик шайлоо алдында оппозицияга жасаган кысымы катары карашууда. Кененирээк Таластан Уланбек Эсенгелди айтып берет.
Талас шаарынын тургуну Атамекен партиясынын өкүлү Куралбек Бешалиевдин Audi 100 маркасындагы автоунаасы 16-июнь күнү кечки 5:00 чамасында Талас шаардык ички иштер кызматкерлер тарабынан кармалып камакка алынган. Куралбек Бешалиевдин айтымында Талас шаарынын Ленин менен Пушкин көчөлөрүнүн кезилишинен Талас шаардык ички иштер бөлүмүнүн башчысынын орун басары автоунаа менен артынан кууп келип өзү токтотуп, оппозициячыл маанайдагы гезиттерди таратып жатасыңар деген доомат менен айдоо укугунан убактылуу ажыратылганын азаттыкка билдирди.
Кечээ окуя мындай, менин машинам берде турат, көрүп жүргөн сүрөткө тартышып өрөгөн. Анан мен чыгарып мен уже Спирековско Пушкинге жете электе эле артынан кууп келип кармадым. Тоз элештерде сен эми нарушение кылдың дейт. Эмне нарушение кылдым? Айтпайсың бери, сен гайсың бересе, мен гай эмес замначальник ковду дейт. Баз айдаган дейт. 3-4 милициясы даяр иштерде машинени жаптылар, ковду калып атып, камап салды машинени. Эмне ни за что эмне камадыңар? Десем ичинде гест бар экен. Опуталап коркутуп эмет туруп ашты.
Ал эми Талас шаардык ички иштер бөлүмүнүн башчысынын орун басары Нурлан Асанбеков аталган автоунааны май кызматкерлери менен бирдикте кармагандарын жана ал жол эрежесин бузуп автоунаанын техникалык кароосунан өтпөгөндүктөн автоунаа камакка алынган дейт.
Гест менен чоо кайта кетти. Бул жерде эч саясий жагдай жок. Саясий боек берүүнүн эч кандай кереги жок бул жерде.
Талас облустук бириккен элдик кыймылын төрайымы Койсун Курманалиева бул көрүнүштү жергиликтүү бийликтин президент Курманбек Бакиевке карата анын жүргүзгөн саясатына каршы жасалган иш катары кабыл алууда.
Баягы милицияга алып барып отургузуп коюштун өзү билбейм же президенткелердин астында коргоо органдарынын бийликке карата бир карама каршылыгын күчөтүүбү же элди козутуубу мен аны түшүнө албай турам. Ушунун кереги барбы жокпу билбейм.
Таласта буга чейин акыркы бир жылдын ичинде оппозициячыл саясатчы Топчубек Тургуналиевдин, Атамекен партиясынын төрагасы Өмүрбек Текебаевдин, Ачык саясат гестинин башкы редактору Бабур Жээнбековдун, Атамекен партиясынын облустук төрагасы Рыскелди Ботиковдун автоунаалары ар кандай себептер менен жергиликтүү укук коргоо кызматкерлер тарабынан токтотулуп, айрымдарынын автоунаасы тинтүүгө алынса, айрымдарыныкы бир нече күнгө чейин камакка алынган. Уланбек Эсенгелди, Талас Азаттык.
Шайлоо темасына бир аз убакыттан кийин кайрылабыз. Бишкекте саат 7:45 өттү. Таңкы Азаттыкты Прага студиясынан мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Эми ушул саат карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну. Бүгүнтөн тарта талапкерлер үгүт иштерин жүргүзө алышат. Президенттик шайлоого карата талапкерлерди каттоо жарыяны аяктаганына байланыштуу бүгүн борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы Даймир Лисовский журналисттерге маалымат берет. Социал-демократтар фракциясы энергетикалык ишканалардын менчикке чыгарылышына каршы. Социал-демократтар фракциясынан Азаттыкка кабарлашкандай, өкмөт Бишкек ТЭЦин, Бишкек жылуулук тармактары жана түндүк электро ишканаларынын мамлекетке тиешелүү акцияларын өз-өзүнчө сатууга аракет кылууда. Москва районунда нааразылык акциясынын катышуучуларына карата сот иши уланат. Кече Москва райондук соту саясий туткундарга боштондук талап кылып, райондун борборунда жөө жүрүш жасоого аракеттенген 4 кишини административдик жазага тартты. Эл аралык окуялардан Тегеран шаарынын борборунда шайлоодо утулуп калган президентке талапкер Мирхосей Мусавинин 10,000 деген тарапкерлери нааразылык акциясын улантышты. Мурдагы премьер-министр реформачыл лагердин өкүлү катары эсептелген Мусавинин өзү жактоочуларын демонстрацияны тынч өткөрүүгө же шайлоодон кийинки тополоңдордо каза тапкандарга куран окуу үчүн бүгүн мечиттерге чогулууга чакырган. АКШ өкмөтү Гуантанамодогу абакта кармалгандардын жарымынын тагдыры чечилгенин билдирди. Сенаттын юридика комитетинде сүйлөгөн сөзүндө юстиция министри Эрик Холдер абактагы 229 кишинин жарымынын иши каралып, алардын 25% гана иши сотко өткөрүлөрүн билдирди. Палестинанын радикалдык Хамас тобу Израиль мамлекетин тааныбай турганын билдирди. Кечээ АКШнын мурдагы президенти Джим Картер Хамас тарабынан көзөмөлдөгөн Газа тилкесинде болуп, бул топту Израилди жөөт мамлекет катары таанууга чакырган. Ушул саатка карата соңку кабарлардын айрымдары мына ушундай. Алар менен кененирээк www.azattik.kg дарегинен тааныша аласыздар. Эми облустан келген кабар менен бөлүшсөк. Ысык Көл облусунун Аксуу жана Жети Өгүз райондорунда бруцеллез оорусуна чалдыккандардын саны 2 эсе көбөйдү. Дарыгерлер бул оору малдан жугулуп атканын айтышууда. Ветеринарлар болсо дары дармек жетпей жатканын айтышууда. Малдан жуга турган бул ылаңды алдын алууга эл дагы өздөрү аракеттенбей жатканы байкалууда. Теманы дубандагы абарчыбыз Ритта Нурманбет кызы улантат.
Адамдын муун сөөктөрүн сыздатып акыры баспай калуу коркунучун алып келе турган бурчулес оорусу Ысык Көлдө күч алганына 2 жылга кетип баратат. Областтык үй бүлөлүк дарыгерлер борборунун маалыматы боюнча бул оору менен өткөн жылы 620 киши катталса, быйыл анын 438 Жети Өгүз районунан. Борбордун директору Жаңыл Акунова анын негизги себептерин айтты.
5 уйу болсо, 2 текшертет да, 3 текшертпей коюп атышпайбы. Ага акча төлөш керек да. Бурчулөз менен чыккан болсо, аны деген базарга сатып ийип атышпайбы. Республика боюнча алдыңкы орундарда турабыз бурчулөз боюнча.
Акыркы айларда бурчулөз адамдарда азайган менен көпчүлүгү кайра ооруду. Алардын бири 28 жаштагы Замира. Биз издеп барган убакта ал кайынэнеси менен музоолорун байлап уй сагганга даярданып атыптыр.
Келе элекпи мама?
Келбедиң, эртең агыроо жетпей.
Уйдан канча кирип чыгат?
4.
Замира күнүгө 4 уйду ушун тиккай. Үйдүн кичүү келини болгондуктан бул мүндөт ага 6 жылдан бери тагылган. Сүттөрдү Каракош шаарынын базарына алып барып да сатып жүрчү, бирок өткөн жылы бруцеллез менен оорогандан бери айындагы алып сатарларга эле кармата берет. Биз маегибизди үйдөн уладык.
Силер атайын азыр учетте турбайсыңар ооруканада?
Ооба, билген деле эмесмин эме кандай оорун. Бутум ооруп эле ушу бутумдан эле көп баспай жүрүп эле анан көрсө бирсилер экен, аны тапшырам эсем эле.
Анан эми дагы качан барып дарыланы астап отур?
Эми ылдамыраак келгиле деген, анан кичине акча атайын деле карап атабыз.
Үйдөгү мал жандыктары таза болсо дагы бруцеллез оорусу Замирага кайдан жукканы табышмак. Ошондуктан мал короолорго кирип оорудан сактанууга адамдар өздөрү кандай аракетте экенин сурап өттүк.
Тууганда колгап кийип?
Ой жок, ой кайда колгап?
Эмне кийип?
Коп. Мына бир мөөрө эртең менен, мына баягы бир мөөрө тууганда эртең менен турсам уже тууптур. Башынан кийбесиң, жүрөсүң деп. Кудай сактасын айлан ай. Анан жана телевизордогидей кылып кантип иштейсиң, иштей элбейсиң.
Акташ менен ушинтесиңерби?
Акташ менен элестетип ошентип аткан короону.
Малдан жок дейли да. Ден соолугу үчүнчү малды таштап койсо болбойбу?
Кайдам. Мал менен ана мал менен күн көрө атпайсызбы? Эмне кылам, мен иштебейм, жанын эки жалгыз иштейт. Тажадым ушулар жоготпосом деп баштайм. Саап сүтүн сатып келгенде кайдан? Окуй, кудай ушулардан айтсын деп баштайм.
Кесүү кайтарган ардагер Анипа таң аткандан күн батканча 20 ашык уйдун артынан жүрөт. Ал уйлардын баары эле бурчулоосук текшерүүдөн өткөнүнөн да күмөн санайт. Анткени ал жашаган Жетегүз районунда миң баш мал бурчулоос ылаңына чалдыгып, анын 877 союлганы ветеринардык башкармалыктан маалымдалган болчу. Башкармалыктын башчысы Бакыт Шарапов бул ооруга каршы күрөшүү көйгөйлөрүн ачыктады.
Вакцина жетишсиз 600 000 баш болсо ошо 200 000 доза бөлүнгөн. Мамлекет жылына бир 36-40 миллионду берип атат. 120 миллион биринчи необходимость деп сураганы.
Областтын башкы ветеринардын айтуусунда мал алаңына керектелчү вакциналар 50% камсыз болгондуктан оору адамдарга жайылып кеткен. Бурчулоосун очогу болгон Жетегүз районунда учурда Иорданиядан келген жаңы дарылар колдонула баштады. Рита Нурманбет кызы, Ысык Көл, Азаттык.
Таң казаттыктан уктурубузду улантабыз. Баланын руханий жактан өсүп жетилишине эстетикалык дарстардын мааниси абдан зор. Кыргызстанда соңку жылдары мектептерде музыка, сүрөт сабактарына таптакыр эле көңүл бурулбай калды дешет адистер. Кыргыз билим берүү академиясынын эстетикалык сабактар лабораториясынын ага илимий кызматкери Дамир Акматов кабарчыбыз Төрөкул Доров менен ой бөлүшкөн эле бирге угалы.
Союз тарткандан бери бир да окуй деп чыгар эки окуучулар үчүнчү. 91 бери почти 20 жылга чогулуп баратат. Анан бул мындай карап отурсаң трагедия да. Жана башка өлкөлөрдөн чыгып аткан окуу китептерди, коңшу Казакстандан, Өзбекстан, Россиядан чыккан китептерди көрүп ичингибит. Бизде ушундай китептер жазылган, бирок чыга элек. Ушул ойдон каражатын айынан мына чыгат, аны чыгат деп жылдартка жылат дагы анан кийин кала бере берет. Окуу китеп болбосо кандай билим берүү жөнүндө сөз кылып болот? Мугалимдердин колуна жалгыз программа жана окуу программасы. Андан дагы жылдан жылга жанагы ушул тармагындагы балдарды кабыл алуу окуу жайларында азайып атат. Башты жок кесе. Ушуга бөлүнчү сааттар, булардын да саны аз. Жумасына бир жолу. Элестет, 7 күндөн кийин 1 саатта берилген тапшырманы 7 күндөн кантип сүрөт сүрөт окуучуларчы. Ушуну жок дегенде 2 саат кылла жумасына десек, ошол нерсе дагы унутта калып атат. Бул баягы көйдөндө көңдөй нерсе деп коет. Учурунда ушул балдардын ошол ички суу болгон ачылып турган мезгилдеги куракты пайдалана албай анан өтүп кеткенден кийин анда кечиип турушатчы.
Башка мамлекеттерде кандай? Мисалы биз көбүнчө Европага Европадан мисал алабыз да. Европадагы анан Азия мамлекеттеринин ичинде мисалы Жапония, азыр Түштүк Кореядан. Сиз ошолор жөнүндө билесизби? Аларда көркөм өнөргө кандай маани берилет?
Бул көркөм өнөргө мисалы үчүн Японияда ушул эстетикалык тарбия бере турган предметтерге биринчи кезекте көңүл бөлөт да. Анткени бул адамдын ички дүйнөсүн тарбиялай турган сабак да. Ошого багытталган окутууга көңүл бөлсө бизде маданият эле тармагы эмес, экономика тармагында өсүп болмок да. Ушул жагы бизде кандайдыр бир экинчи, бир үчүнчү катардагы нерсе болуп анан айтып атпаймынбы, эптеп эле баягы сабак өтүп атат деген эле атып алып атат. Мойнунан байлаган иттей кылып кимди алып барасың мисалы үчүн айыл жерлеринечи? Ошол айылдын өзүндөгү тургундардын таланттууларды ошол окуу жайларга тартуу маселесин көтөрүш керек болуп атат да. Ошондо ошол жердеги кадр маселеси чечилет. Анан биз да азыр окуу жайларда ушул педагогикалык окуу жайлар такыр эле үңүттө калбады. Балдар эле көрүп атат да мугалимдер кандай жашап атканынчы. Ушул кесипти алууга болобу же болбойбу деген нерсени алар эле ойлонуп атат да. Ушинтип иштегенден көрө кой жөнүнө коелу депчи. Анын үчүн мугалимдердин престижин көтөрүш керек. Айлык акысын жакшысына кайып коюп, ошол сабактын санына эмес сапатына жараша баалап эмгегин. Анан ошондо кайра мугалимдик кесипке умтулуу болот бош кетенде. Эми бизде азыр бүт эле юрист, анан кийин башка жанагы чоң чоң окуу жайларга даярдашып эле майда нерселердин баары тең эсепке алынбай калды.
Ошого айтып атам да, мына Дамир мырза, искусство аркылуу мына жаштарды кантип тарбияласа болот? Мисалы музыка, театр, сүрөт бар, кийин могу сиз айткан юристтерге, экономисттерге эмне кереги бар?
Бул мындай нерсе
ушуну өзүрөнүп беришет да көпчүлүкчү. Мен келечекте экономист болом же юрист болом, мага эмне кереги бар сүрөттү окуп деп?
Бул биринчи же музыканы окуп адам болуш керек да. Адам болуш үчүн адамдын жан дүйнөсүн тарбиялай турган могу эстетикалык циклдан предметтер.
Же ошол келечекте экономистке музыка жардам береби?
Эмне үчүн жардам бербейт? Ал адамдын ички дүйнөсү өркүндөбөсө ал кандай адам болот? Мисалы коомдо жашай алабы деген нерсе да. Азыр мына кылмыштуулук көбөйүп атат дейбиз, оройлор көбөйүп атат, сый деген унутулуп калды, андай мындай деген нерселердин баары эле айтып атат. Бирок эмнеге ушинтип атат деген бир маселени ойлонгон киши жок да. Бул ар бир куракка жараша балдардын бир өзгөчөлүктөрү болот да. Мисалы үчүн биринчи экинчи класстагы балдарды байкасаң, бул дүйнөсү ачык балдар, таза балдар. Эмне кыл десең тартынбайт, болгон болгондо айтат. Мына ушул ачык дүйнөнү биз пайдаланып керектүү нерсени, ошол маданиятты, ошол искусствону жан дүйнөсүн ойготуп калсак, ал баланын деле кайсы кесипти иштеп кетсе дагы ошонун турмушуна чоң пайда тийет элем мынынчу.
Кыргыз билим берүү академиясынын эстетикалык сабактар лабораториясынын агай илимий кызматкери Дамир Акматов менен Төрөкулдоров маектешкен.
Урматтуу угармандар, сиздер калыс, бейтарап жана заманбап мультимедиа каражатынын Азаттык уналгысынын берүүсүн тыңдап жатасыздар. Эми Азаттык уналгысынын жергиликтүү шериктери жөнүндө эсиңиздерге сала кетели. Азаттыктын берүүлөрүн төмөнкү шериктерибиздин толкунунда кармап угаласыздар. Бишкекте Окей уналгысы, Баткенде Салам уналгысы, Нарында Алмаз Нарын уналгысы, Ошто Алмаз Ош уналгысы, Таласта Мост, Next уналгылары, Кызыл Кыяда Роял уналгысы, Токмокто Бурана уналгысы, Караколдо LW уналгысы. Кайталайбыз Азаттыктын берүүлөрүн: Алмаз Нарын, Алмаз Ош, Бурана, Мост, Next, Окей, Роял, Салам, LW уналгыларынын толкунунда кармап угаласыздар. Ал эми ушул аталган шериктер аркылуу ошондой эле Hotbird, Азиясат жасалма жандоочулары аркылуу жана кыска толкунда уктуруу жадыбалы менен биздин интернет барагыбыздан тааныша аласыздар. Интернет дарегибиз Азаттык чекит KG. Кайталайбыз, дарегибиз Азаттык чекит KG. Замана жаңылыктарынан үзбөй кабардар болуу үчүн Азаттыктын толкунун кармаңыздар. Биз менен болуңуздар.
Эми Керемети көк түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышына кулак төшөңүздөр. Бүгүн Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармонияда президенттик Манас камералык оркестринин концерти өтөт. Мына ушул жана башка маданий иш чаралар тууралуу Айжан Шабатоева айтып берет.
Президенттик Манас камералык оркестринин концерти 2.5 саатка созулуп, программа боюнча 2 бөлүктөн турат. Оркестрдин жетекчиси Эрнис Асаналиев кабарлагандай, бул кечеде музыка күйөрмандары элге таанул элек жаш таланттардын да өнөрлөрүнө күбө болушуп, дүйнөлүк чыгармалардан уга алышат.
Дүйнөлүк чыгармалардан мисалы Чайковскийдин чыгармалары, Прокофьевдин чыгармаларын, анан Венецианский карнавалды ошол трубадан ойношот. Аны өзүбүздүн оркестрдин жайкы концерти сезонду жаап аткан учурубузда өзүбүз болсо Шостаковичтин Бенджамин Бриттендин чыгармаларын ойнойбуз. Ушул сезонду жаап атканда аябай чоң жакшы программаларды алдык.
Борбордогу кино үйүндө кыргыз кинолорунун жумалыгы өтүүдө. Апталыктын алкагында кино көрөрмандарына кыргыз тасмалары акысыз көрсөтүлүүдө. Жумалыктын программасына ылайык Мелис Убакеевдин Манасын Ааламы, Төлүмүш Океевдин Бабалардын Өрөөнү, Болот Шамшеевдин Ак Кемес сыяктуу тасмалары тартууланууда. Бул кино жумалык мамлекеттик тилди өнүктүрүү программасы негизинде өткөрүлүп жатат деп билдирди иш чараны уюштуруучулардын бири Ленин райондук администрация башчы орун басары Аида Давлетова.
У нас в республике проживают люди очень многих национальностей.
Биздин өлкөдө ар кыл улуттардын өкүлдөрү жашашат. Андыктан кыргыз кинолору аркылуу мына ушул башка улуттарга кыргыз тилин даңазалап, кыргыз маданиятынан кабар берүүнү көздөп, ушул кино жумалыгын уюштурдук.
Айта кетсек, бүгүн жумалыктын алкагында Геннадий Базаровдун Көчө тасмасы көрсөтүлөт. Жыл башынан бери өтүп келе жаткан улуттук телевидение менен кыргыз цирк уюштурган Жылдыздар манежде долбоору ишемби күнү жыйынтыкталып, 100 000 сомдун ээси аныкталат.
Эске салсак, бул долбоорго ырчычу оорчулардан 9 талапкер катышып, цирк жанрынын ар кыл багытында өнөрлөрүн сынашууда. Долбоордун уюштуруучуларынын бири Элмира Тезекбаева билдиргендей, 5 кишиден турган калстар тобунун чечими менен эң көп упай топтогон катышуучу баш байгенин ээси болот.
Анан кийин 1-чи, 2-чи, 3-чү орундар бар. Андан тышкары ошол орунга илинбей алгандардын баардыгы 10,000 сом менен сыйланат.
Сиздердин болжол менен ким алчудай болуп турат?
Эми аны айта албайм, тигил алат, бул алат депчи. Себеби баары тең ошол жолго ылайык абада иштегендер бул жолу жерде иштешет, жерде иштегендердин баары абага чыгып атат. Бирок азырынча алдыда келаткандар Жанета Бабкова, экинчи Асхат Эрбаев келатат, үчүнчү Анжелика Бекполиева келатат. Анан үчүнчү турда дагы ош кыйыш болуп калышы мүмкүн упайлардачы.
Уюштуруучулар кошумчалагандай, келечекте бул долбоорду улантып, ар кыл чөйрөнүн өкүлдөрүнөн кайрадан жаңы катышуучуларды тандап алышмакчы. Айжан Шабатоева, Азаттык, Бишкек.
Ушуну менен биз 18-июнь бейшемби күнкү таңкы азаттыктын алгачкы бир саатын жыйынтыктайбыз. Сиздер менен бүгүнкү таңды Бишкектен Замира Кожобаева, Шайлообек Дүйшөев жана Прагадан мен Зейнеп Мартбек кызы бирге тосуп жатабыз. Үн операторлор Бишкекте Максат Акматжан уулу жана Прагада Франчишек Фортин. Мен сиздер менен коштошпоймун, себеби саналуу секундтардан кийин биздин экинчи сааттык берүүбүз башталат.